Ūdens var dezinfekcijas laikā, krāna ūdens var iegūt nepatīkamu aromātu, tam varbūt arī neliela hlora piegarša. Daudz to varbūt pat nepamana, bet to punktiem, kur šī hlorēšana notiek, iespējams, tas ir manām. Taču šīs vielas koncentrācija ūdenī nepārsniedz veselībai pieļaujamās normas, tā kā, ja jums ir gadījies šo ūdeni no krāna iedzert, tā, piemēram, man neskaitāms reizes šajās dienās nekas traks ar jums nenotiks. Savukārt, sadzīviskos nolūkos ūdeni var droši lietot bez nolāvīšanas, un mājdzīvniekiem paredzēto ūdeni jums došanas lietošanai ieteicams nostādināt, klors ir gaistošu gāzi, tādumā šī ūdens pazudīs. Taču, es domāju, ja kurš suņa vai kaķi īpašnieks pateiks jums, ka, nu, mājdzīvnieks pats sapratīs, vai šo ūdeni var dzert vai nevar, un izvēlēties tīkamāko brīdi, kad šo ūdeni padzersies. Un vēl var piebilst, ka šo trešdien šī dezinfekcija beidz, bet nu, labāk tomēr vēl kāds 24 stundas pēc tās droši paliek nedroši šo ūdeni tomēr lietot novārīt uztukām.